xafa bo'lmanglar. Osmondagi otangiz bularga muhtoj ekanligingizni biladi-ku.